Ostiralero, Alabedi Bi eta Bilbo Hiria Irratiak elkarlanean egiten dugun Hizpidea magazinean, ba, Nafarroara salto egingo dugu, eta beste behin ere, ba, ongi etorria eman nahi diogu Euskal Herria Irratiko kazetariari Mikel Bujandari, ba, gurera batu egiten zaigulako ere, beste ikasturte batez, egunon, Mikel?
Egunon da, milesker. Ongi etorriagatik.
Bueno, eta ohikoa dugun moduan, aurreko ikasturtean bezala, aurten ere, ba, ostiraletan, Nafarroatik datozen albisteen errepasotxoa egingo dugu zurekin batera, eta gaurkoan, ba, Jorge Fernández Díazek, Espainiako barne ministroak, memoria historikoaz, ba, aste honetan esandakoak ekarri duen haserrea ere komentatu nahiko nahi duzu, ez?
Bai, bueno, hoy beste, hemen gabiltza, kursoa eta temporada, bileraldia eta dena dauneko hasita, udazkenean sortzearekin batera ia, kurso akademikoa, kurso politiko instituzionala, gaur bertan hor dute kurso judiziala, epaitegietakoaren hasierako zeremonia, alakotan gabiltza, eta, bueno, pues, indartsua hasi da, ikasturtea, hola esan dezakegu. Eta hor beste, pues, eren egun, hau, ostazkinen izan baitzen, izan genituen bi ekitaldi, bi omenaldi, baina arras kontraste haundia, kontrajarriak daudenak, eta igual ongi balio dutenak, Nafarroaren errealidadea, erakusteko ez perspektiba diferentetatik. Izan ere, alde batetik tuteran eta Nafar instituzioak, Nafarroko gobernuak antolaturik, omenaldia eta aitormena eskerrona, adirazi zioten Pako Etxeberria Gabilondo, mediku forense eta antropologoari. Izan ere, eta hor gerra garaian fusilatuak eta bide bazarretan nola nahi, lurperatuak izan zirenen ezurrak, edo lez ezulotara botatakoak rekuperatzen egiten ari den lana eskartzeko antolaturikoa, memoria historikoaren aldetik, konbibentziaren aldetik, eta egiten ari den lana da hori alde batetik. Baina egun berean, eden egun, hemen Iruñan izan zen beste omenaldi, beste gorazarre bat. Guardia Zibilei gorazarrea. Hau Espainiako gobernuak antolaturik, eta Fernández ministroa, barne gaietako ministroa, ministro belikosoa, lehen autikan ere ezaguna, esaten da egiten dituen agatik, eta, bueno, alako xe ekitaldia prestatu zuten. Guardia Zibilei, Espainiako banderez josi zuten, Antonio Triparkea, esan zituen hor, ba, Nafarren instituzio dela Guardia Zibila tolakoak, baina oraingo honetan esan diteke, ba, espektatibak gainditu dituela jaun honek. Zergatik, pues, kazetariek galdetu baitzioten ze irutitzen zaion, hemen Iruñeko udala agintariek eta jarri duten prozesua, Iruñan dagoen gerra irabazleen monumentoaren kriptatik atera nahi baitituzte hor sartuta dauden bi general kriminalen gorpuak, Mola eta Sanjurjo generalarenak. Badela garaia hor bi kripta hori, bueno, kanpo santua izateko tokia ez dela hori, hilerria ez dela, eta hortaz pues, lege bidezko prozesu bat jarria dute, eta pues, azaroaren 16an bertatik atera nahi dituzte gorpuak. Bide batez esanen dugu, gaur eguerdian, hau sartzen den kazetariek aukera izanen dutela kripta horretan sartzeko. Baldin eta Mola generalaren mamua eta iratzartzen ez bali bada. Baina itzuliz, eren egungo ekitaldi horretara, Fernández ministro belikoso horri galdetu zioten, ziruiten zaion horri, eta beak esan zuen, Mola eta Sanjurjo gerraren irabazleak direla, eta batzuk oain irudi duela nahi luketela gerra orain irabazi. Adria, bueno, olakoak ego esan zuen, badela 40 urte gerra bukatu zela, hola lapsus bateginik, edo akaso bere barnean duen, zer nahizu esatea, ba, mentalidade frankistatera eta 40 urte dira, gerra joan zenetik. Bueno, abe guztiak esan zituen Fernández ministroak. Honen ondotik zer etorri da, pues, atzo Iruñeko alkateari, Joseba Asironi aditu genion, impresentablea dela, esan dakoa, impresentablea dela Fernandez ministroa bera eta persona non grata deklaratzeko prozedimentua abiatuko du, udal batzari alaxe plantatuko dio. Gutxienik esan dakoak gaitzesteko eta igual esalea ere, esan duena bera ere, gaitzesteko ekimen bat eraman behar du. Oso aderazgarria da, asteazkeneko eta Guardia Zibilen omenezko ekitaldi horretan etzela izan Nafar instituziotako ordezkaririk, ez Nafar gobernukorik, ez parlamentuko presidentea, ez Iruñeko alkate ez beste inor, daudio guze, Partidu Popularra orain nahi da, parlamentuan galdera formulatzen zaretik etzen Uxue Barkos agertu omenaldi horretara. Bueno, ba, hola xe hasi zaigo, temporada, eta adioguna, pues, Nafarroak ematen dituen kontrasteen adibide bat da, gehiago ere badira, nahi baldin baduzu.
Baina Foruro gobernua ere, bueno, abiatu du ikasturte berria, ez? Urte bete aldaketaren gobernua iritzi zala Nafarroara eta hor dabil 2017ko aurrekontu perspektiba edo egiten, ez?
Bai, bueno, ja hoize hemen giro berri horretan gaude, urte bete joan da, eta, pues, bueno, aleginak bai, eta gogoa ere bai, eta utz egiteak ere izan ditu, gobernu berriak, esperientzi falta alde batetik, gero, pues, aurreko erregimeneko elementuak ere, hor administrazio publikoan txertatuta tola, eta hortaz, pues, esan diteke, kurso hasiera honetan alako gogoetaren bat egin dela, baita, zainbait, berregituraketa edo bermoldaketa, batez ere komunikazioaren arloan, bai barne komunikazio eta kanpo alderako komunikazioan, honek ekarri du gobernuaren eledun, bozemale berri bat izendatzia eta bueno, gisa honetakoak. Baina bai, eta ematen du behintzat batuta, eskuan hartuta edo behintzat konpasa markatzeko asmotan etorri dela. Alde batetik dokumentu garrantzitsu bat, enplegu plana, bere zirriborruan, hor jonen egunean orkestu zuten, solemnidadea emanez, gainera, hor izan ziren Ayerdi eta Laparra, bi presidente ordeak, eta ba, hor esanez, hiru urteren buruan, Nafarroan langabezia, Europan dagoen, bueno, Europako herri aurreratuek duten bataz bestekora, hurbildu behar dela, alegia, 110ra jaitsi eta gisa honetako helburua planteatuz behaz, hau, udazkeneko debaten ardatz bat, izanen da noski, esaten ari garena, enpleguaren planaren debatea, oaintxe beste ekarpenak eta aportazioak eta dituko dira. Eta bestea noski, ba, udazkenero izaten dena, eta hortaz zai geuden, da ere aste honetan ezagutu dugu, hau Mikel Aranburu Ogasuneko sailburuak emandakoa, da datorren urteko aurre kontuetan gehienez ere zenbateko gastoa egin ahal izanen du Foru Administrazioak, eta hor igoera bat markatu du aurtengo aurre kontuekiko. Igoera 180 milioi euro ingurukoa, 5.5% goratuz. Beraz, ja, elduden urtean, diru sarreretan hobekuntza espero dute, besteak beste, onartua dagoen erreforma fiskalak ekarri beharko lukelako hori, bueno, beste konsiderazio batzuk ere badira, baina horrekin esan dugu, konpasa markatzen, behintzat alegintzen ari dela Nafar gobernua, eta behaz urtebeteko esperientziak edo eskarmentuak alakoak ekarri dituela ikusten da. Badira, beste gai arras interesgarri batzuk, esate baterako, hor jarritzen dute, Nafarroko kutxa desagertuaren inguruan ikerlana egiten, dokumentuak biltzen eta pilatzen ibili dira, eta iritsi berri dira batzuk mamitsuak espero direnak, Maripaz Benito, epailea, gaia zarduratu zen, gero auzia ezer ezean gelitu zen, baina hor bildutako dokumentazio guzia dagoeneko parlamentura iritsi da, eta behaz, bueno, pentsatzen da, informazio interesgarriak ateratzen hasiko direla berriro. Eta gero, banka publiko bat, erakunde finantziero publiko bat, sortzeari buruzko debatea ere, hori ere zabalik dago, eta hori beste interes puntu bat. Honekin batera beste bat, Nafarroaren errealitatea, bakearen egunaren ospakizuna, eta bardean bombardaketaren praktikak egunotan egiten ari dira. Eta bihar bertan, bada tuteran mobilizazioa, tiro poligonoa bertatik ekentzeko, gainera hor gauza bat gertatu da, oso kuriosoa, izan ere bardeara hartzainak hartaldekin, ontxe sartu berriak dira, negu aldirako, eta alako rezibimentua harrera egin diete militarrek euren bombardaketak eta eginez. Hoi ere, gertatzen da, geure lurralde honetan.
Zuen lurralde horretan, aste honetatik aurrera, ere galdutako telebista ikusi izango duzu ez, eta berriro ere seinalea jarri duelako.
Bai, maiatzaren hasieran itzali zuten, hor Euskal Telebista, hor salaketa batzuk zirela tarteko, eta Espainiako ministeriotik hor espedientea zabaldu, eta diru zigorra jarri behar zutela, eta eta, bueno, ba, ematen du gora bera hoie konponduta, eta, bueno, zerrikitu bat, atera talkitu dute, Nafarroko gobernuak kudeatzen duen kanal autonomikoaren bitartez sartzeko eta zabaltzeko Euskal Telebistaren lehen kanala. Eta, ala, gertatzen ari da, atzoz geroztik. Bigarren kanala ere bai, bigarren programa, alegia, ETV2, hoi kanal lokalen bitartez, beraz ez da Nafarro guztira iristen. Eta ETV iru urena ere gertatzen dena, Nafarroko bazter batzutan bai, baina Iruñarrian ez. Iruñarrian hor diren beste kanalak bestelako konsesionario batzuk baliatzen dituztela edo. Beste dena esaten hasita, hor noski, bueno, Nafar Telebista eta Xalua Telebistak eta ETV iru sartzeko disponibilidadik ez dago bintzate horrengoz. Baina, bueno, notizi haundia da, oin goizontan hemen deikari dira batzuk, ETV2 gurean ez tala ikusten baiez, antenistekin oseizketan batzutan diote, antena kolektibotan amplifikazioari, eman behar zaiola eta beste, bueno, horretan gabiltza baina, itzalketa bat eta inkomunikazio bat izan da, hilabete hauetan gehien entzako batzuk, bide analogikotik eta bestelakotatik ere lortu da zuten Euskal Telebista ikustea, baina itzalaldi hori ere amaitu da. Betire, esatekoa da UPN-ek gaia hau begiz joa daukala eta ez dula nola nahi etxiko, eta bide legalak aintzat hartu ote diren edo talakorik ba ote dagoen jarraituko duela gai honen atzetik UPN-eren obsesioetako bat. Hoixe baita ez euskarazko telebista eta ETV-ren programak eta ez daitezela Nafarroan zabaldu.
Mikel, bukatzen joateko bai aipatu nahiko genuke, bueno, atzo arratsaldean heldutako albiste ezbeharra, ez? Himalaiatik, baina bueno, ba mendizale bat hil bai da, ez? Eta bi zerpa ere manaz luntrekin egiten ari zirela, ez?
Bai, eta oso hurbiletik hartu getuen ezbeharra hau izan da. Zorionez, bintzate geure hurbilenekoak onik atera direlako mendi espedizio horretatik. Izan ere, geure, irrati honetako, Euskal Irrati honetako lankide, Amaia Lasa Bergara, irrati honetako aizkide den Edurne Arrizibita ere, ba, baitira mendi talde horretan, baina haiek onik atera dira, ez ditu harrien erorketak azpian harrapatu. Bai, ordea, esaten ari zaren bezala Adolfo Orripa, txantrako mendizalea. Atzu guardien, iristen hasi zirenean, benetan larritu ginen, zer otezen, notizin hasiak, elur erorketa otezen, baina Manaslu alde horretan da, betik hori mila metro inguruan dago, baina ibar estu xamarra da, eta hor, berbera, tarte utzita, zijoan zen ibiliz,
bai.
Aurretik, eta baina, jen mendizalen multzorik haundina harrapatu zuen. Hemen pitxi egile hor, mendizale ezaguna gidatutako talia da. Eta hoi esan dakoa, ba, hemen txantrako mutil bat, Adolfo Orripa, eta bi xerpa, eta gero laugarren bat ere hilda, etzen espedizio horretakoa, baina bertako neska gazte bat, laugarren bat. Eri etxean daude batzuk, ez zorautxiekin eta horrela, besteak honik, eta gaur espero dugu egunean zehar ja komunikazio zehatzago izatea, eta baina, bueno, Amaia Lasaren kasuan eta Edurne Arrizibitarenean behitzat, horiek baititu hemen irrati honetan hurbilenekoak horiek honik atera dira bai.
Bueno, eta bukatzen joateko asteburuari begira, San Fermin txikito duzu ez?
Bai, Aldabarreriako San Fermin, Aldapako San Fermin, da berriz ere animazioa eta bulla eta zarata Iruñeko aldezarrian, eta horri gehitu, ne baduzue, Garesen feria, Piper Herriaren usaina, eta igandian laien gaineko leisterketa, edo bizikleta zalea, mendi bizikleta, Irati Extrem, BTT, horre, Irati eta Abodin zehar eta, bada, hemen ere, animazioa.
Bueno, ba, Mikel, eskerrik asko, Nafarroko albisteen errepasua egin izanagaitik, ziurrenik orduak bete halko genituzke, asko dira eta gertatzen direnak, baina laburpena egin diguzu, datorren ostiralean berriro bat egingo dugu Euskal Herria Irratiarekin.
Nahi duzu nean.
Eskerrik asko, agur.
Nahi duzu nean.